Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, algab seekordne Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saade Cleantech.
Ja mina olen saatejuht Mart Valner.
Tänases saates räägime natukene Beamline Acceleratorist, ehk siis sellest, kuidas roheidudele ikka saab ja on vaja Eestis rohkem jõudu ja raha taha anda. Ja saate teises osas räägime natuke pikemalt ka ühest iduettevõttes, kes tegeleb laste riiete rentimisega. Kuidas seadusandlus sellist asja toetab, mis nende plaanid on, kuidas kaugemale kõrgemale jõuda ja seda juba natuke hiljem. Aga alustame sellest, et minuga on nüüd stuudios Beamline Acceleratori tegevjuht Triinu Lukas. Triinu, kõigepealt tere päevast!
Tere, Mart!
Me oleme Beamline'ist rääkinud küll mõni aeg tagasi juba siin saates ka, aga eeldame, et kõik kuulajad kõiki saateid järjest ära ei kuule. Paari sõnaga, millest me räägime, mis asi on Beamline Accelerator?
Ja, eks siis vaatame, mis ma ütlesin sellel kevadises saates pärast võrdlen, aga Beamline on Kesk-Ida-Euroopa ainuke täiesti rohetehnoloogiatele keskendunud kasvuprogramm, kes ka investeerib siis startupidesse.
Mm-hmm. Ja siis me räägime, et mitte ainult Eesti ettevõtted, Eesti roheidud, või Eesti teine on rahvusvaheliselt need sees.
Ja tiimi kogemus ulatub 2015. Aastasse, sellest alates mingi aeg oli rohkem fookus Eestil, aga nüüd siis 2021 aastast on läinud päris kiiresti hästi rahvusvaheliseks see scope. Ja
Sellega te teate väga hästi seda, et kuidas siin see regiooni investorid rohetehnoloogiatesse investeerivad, kas, miks ja mida nad seda teevad ja võibolla, mis on veel olulisem küsimus, miks kõik seda juba ei tee. Teil on väga hea esma kogemus olemas on mulle õigus.
Ja hea teema kohe alguseks siin. Ma ka siin kohal ei suuda teisiti, kui kutsuda üles Eesti ja siis ka Baltikumi investoreid, sest et Skandinaavias, UK-s ja Prantsusmaal seda juba tublisti tehaks, et kõik need platformid, mis need on, need fleet management platformid või siis erinevad ettevõtluse, näiteks raportite optimeerimise ettevõtte, sales processide optimeerimise platformid on väga vajalikud. Aga teeme enne maailma korda. Paar aastat investeerime natuke rohkem rohesse ja siis juba kuna nii rohesse investeerimine on finantsiliselt sellistel kriisiaegadel kõige kindlam investeering, ma võin sellest pärast täpsemalt rääkida ka, siis ma arvan, et need tasud ja need returnid, mis rohesse investeerimised tulevad, et need võib pärast siis paar aasta pärast investeerida ka nendesse muudesse sektoritesse, aga praegu tõmme ennast kokku. Nii Euroopa siis kui ka Eesti on täiesti esirindel ja soovivad olla rohetehnoloogiat selline keskus maailmas, sest muud tehnoloogiad on meil juba USAle ja Hiinale nii-öelda üleantud või õigemini seal toimub see enamus arendust ja muidugi on ka palju inimesi Aasias. Aga praegu rohesse on Euroopas palju resurssi minemas, sellepärast, et regulatsioonid meil on siin nagu sellised, kuna rohesektor on hästi reguleeritud ja saab olema hästi reguleeritud, siis regulatsioonid on otseselt seotud sellise avaliku sektori abirahaga, mis annab olulist võimendust roheinvestoritele ka sellepärast, et kui neid ressursimahukaid alguses esimestel aastatel ressursimahukaid innovatsioone, nagu rohes on meil tihti, alguses aidata grandirahaga nii-öelda turule tulla, siis edasi on sealt ainult lennata, sellepärast, et nad ei ole nagu selline tuulepuhumine, nad on alati probleemikesksed.
Mis tihti peale on see, kuidas sellest tuulepuhumisest energiat saada loomulikult. Ühesõnaga, riiklik toetus on olemas, jõuame siis ikkagi sinna sama küsimuseni, et aga kui Euroopas me tahame olla eesrindlikud, Euroopa on eesrindlik, me oleme rääkinud sellest, kuidas maailmas iga aasta mitmekordistub rohetehnoloogiatesse investeerimine, eks ole. Me räägime sellest, ka Eestis on see suurenenud aastate jooksul. Mis siis ja nagu te ise ütlesite, et noh, see võiks olla kõige kindlam investeerimisviis praegusel hetkel. Mis need negatiivsed pooled on või miks siis ikkagi ma jõuan sinna sama küsimuse juurde, et miks kõik ei tee seda juba?
Sellepärast, et me oleme tarkvara riik. Meie kõik 10 ükssarvikut on ju sealt poolt. Ja mingis mõttes ongi see, et see idustaadiumist siis sinna kasvufaasi jõudmine võtab tihti aega rohkem siis sellel riistvara startupil ja siin ma ei ütle, et rohetehnoloogia on ainult riistvara, näiteks praegu meil on 10 startupi programmis, kellesse me investeerisime, nendest on vist pooled, ma ütlen praegu pooled või isegi 60 on SaaS platformid tegelikult, kes lahendavad mingeid energeetika praegu on siis energeetika optimeerimise küsimusi siin. Aga jah, on selline kuvand jäänud, et see hardware siis skaleerib nagu aeglasemine ja see raha tuleb kiiremini tagasi. See ei ole halb selles mõttes, see lihtsalt eeldab natuke teistsugust kapitali, nii-öelda patient capitali, siis rahulikumat rahastust investorite poolt ka, et nad ei oota siis 2 aasta peale seda exitit, aga teavad, et kui ettevõtte lahendab päris probleemi ja kui ka investorid on piisavalt targad võibolla, et teda aidata mingites valdkondades siis seda ettevõtet siis, kelles on investeeritud, siis alati see on tugev proposition, sellepärast, et jällegi teadmus mahuka ettevõtte pluss on ju see, et tal ei ole nii tihedat konkurentsi turule tulekul pärast.
Jaa, aga samas tehnoloogia ettevõtte miinus on see, et kui ta midagi väga head teeb, siis läheb siin Euroopas aega mõni 3-4 kuud ja sarnased asju tuleb natuke odavamalt kuskilt Hiinast juba peale. Mäletan aastaid tagasi, kui rääkisime Kristjan Marustega GoModule'i algusaegadest, et nad olid esimesed, kes tegid neid jälgimissüsteeme tõukeratastele, aga kui renditõukerataste buum nagu päriselt pihta hakkas, siis läks paar kuud, et nad, noh, mitte kui nende süsteemid, aga sama põhimõttega asjad hakkasid kuskilt Hiinas peale tulema. Ehk siis, kui väga hea rohetehnoloogia riistvaraline lahendus teha, kas need ettevõtteksed arendavad praegu ei karda, et nemad mõtlevad välja, nemad teevad selle teadusmahaku töö ära, nende investorid maksavad sisse ja siis saab seda AliExpressist. Noh, näitlikustades.
Selles mõttes Marustel on selline Eestis peaaegu konglomeraat, selle GoModule'i gruppis on nii palju erinevaid ettevõtteid, mõni tegeleb tarkvaraga ja mõni riistvaraga ja temal kindlasti ei ole probleemi, et ta ei arvaks, et ta jääb turuliidriks, sest ta on hästi visionäär.
Absoluutselt ma ei arvagi, et sealt võiks mingisugust probleemi tulla, mis ma mäletan temaga jutust sellest, et kui kohe algus, kui see oli algus aega, et see oli enne kui tuule peale või arvavad üldse mõtlema hakati, kui oli ka end GoModule ainult jälgimist seadnud.
Aga see tarkvara jällegi, mis GoModule'il on, et tarkvara tihti on lihtsam jäljendada jah ka. Meil on ka tarkvara ettevõtteid palju, aga nad siiski jah, täpselt lahendavad mingit probleemi. Konkurents ei ole siin alati nagu negatiivne selliste lahenduste puhul. Et jah, muidugi, mõnes sektoris, eriti mobility, kuhu ütleme nii, et suunatakse võib-olla ebaproportsionaalselt palju praegu raha võrreldes sellega, mis see keskkonna mõju on, et kui palju nad hoiavad kokku tegelikult seda süsihappegaasi siis võrreldes autodega ja naftabaasil sõidukitega. Et selles mõttes mobility on saanud väga palju investeeringuid ja seal tõesti konkurents võib olla nagu võrreldav muudes.
Aga see on asi, mida me ise näeme ju. Me inimesena sa näed, sa saad aru, et kas sa igapäevaselt liigud jala või sa liigud mingisuguse elektritõukerattaga, tavalise tõukerattaga, autoga, bussiga. See on sinu igapäev osa, sa saad sellest väga hästi aru ja seda on ka selles mõttes väga lihtne nii-öelda investorile maha müüa. Et me mõjutame 100 000 inimest. See, et me mõjutame võib ühte ettevõtet, kes toodab sama palju CO2, ei kõla üldse nii hästi kui 100 000 inimest, kes natukene toodavad.
Samas investorid investeerivad tihti ka nendesse lahendustesse, mida me nii-öelda tänaval katsuda ei saa, et tänaval, noh, muidugi tarbijatele, sellise tarbijakesksetele ärimudelitele on loogiline, et nad eelistavad seda, mida nad katsuda saavad, aga B2B mudel ongi natuke teistsugune õigel sellisel tegutsemisel siis skaleerub ka tihti kiiremini kui, kui nii-öelda consumer product, tarbija kesksed tooted siis, mida on ka palju, näiteks eelmises kohordis meil Beamlineis oli alternatiivse piima tootja Lätist, kelle läheb väga hästi, kuna mandlipiim, mida me enamuses tarbime, on suhteliselt suure ja keskkonna jalajäljega, mitte nii suurega kui tavaline lehmapiim, aga siis nemad veel nii-öelda pakuvad veel säästlikumat lahendust sellele ja lokaalsemalt, sest herneid on igal pool, et nad teevad herne ja proteiini baasil piimatooteid, et hernest sa saad põhimõtteliselt üle maailma igal pool kasvatada, ei pea kuskilt Aasiast mandleid sisse vedama.
Mis on teie poolt vaadates, kui teie programmi läbib üks idufirma, mis hetkel neil läheb hästi, neil läheb edukalt?
Samal hetkel, kui iga teise, ma arvan siis startupi puhul, et kui neil on saavutatud selline asi nagu product market fit, ma arvan, et siin kuulajad teavad, et sellel ei ole eesti keeles vist head vastet. Aga noh, põhimõtteliselt jah, kui neil tuleb käivad rohkem, kui on ju võibolla välja läheb.
Noh, väga pridiidufirmad ei hakkagi ju, eriti kui me jälle räägime tehnoloogilistest, eks ole, et siis nad ei hakka ju veel nii pea tegelema mingisuguse kasumi teenimisega reaaselt, eks ole. Et võibolla täpselt see, et huvi on piisev ja sa näed, et nad on kuskil kasvamas. Kas see, ütleme, tulles Beamlineist läbi, kas te suunate neid ka igasuguste, kui me enne rääkisime sellest, et Euroopa Liit toetab väga palju regulatsioonide, väga paljude programmidega, kuu aega tagasi tuli teatada Eesti õiglas ülemineku programmidest, eks ole näiteks ja rahastused, mis siia tuleb ja nii edasi. Kas te suunate need sinna edasi, et kuulge, teine tegelikult väga ja rohetehnoloogia, noh, meie saame, kuna Eestis on investoreid veel natukene vähe, võiks olla rohkem, me saame teile anda nii palju, aga nad minge küsige sealt juurde.
Meie võib-olla erilisus, et ärikiirendeid üle maailma on palju, alates sellest, kui Combinator sellise mudeli alustas, kus siis investeeritakse väike summa, aga tegelikult see mõju tuleb sellest, et antakse, lähenetakse individuaalselt inimesed, kes on näinud sadade ettevõtete kasvu, nad oskavad siis ka toetada teadmusega, et selline tark raha on see, mida kiirendid siis enamasti pakuvad. Hakkasin rääkima sellest, et meid eristabki võib-olla see, et me oleme MTÜ-st välja kasvanud, MTÜ Clean Tech Estoniast välja kasvanud, mille tegevus oli tegelikult hästi palju suhelda regulaatoritega ja valitsusega Eestis siis praegu ja nüüd juba me teame Euroopast väga paljusid inimesi, kes on ka poliitika kujundajad. Beamline ise on üks asutav liige Clean Tech for Europe'il, mis ongi siuke väga oluline koht, mis alles alustati eelmisel aastal vist, mis viib siis need reaalselt, kes innoveerivad, reaalselt teadlased kokku regulaatoritega, ehk siis need ideed, millel on vaja regulatiivset tuge või mis aitaksid seda jalajälge vähendada, need et regulaatorid saaks ka teada, et mis siis nagu tegelikult turul toimub. Et meil on seda teadmist, aga investorite mõttes on muidugi ka, meil ei ole nagu ainult Eesti võrgustik siin, vaid ka globaalne, et oskame neid kokku viia küll, et see on meie üks põhiväärtuspakkumine üldse kiirenditel, et investorvõrgustikule ligipääs, sest tihti eriti meie valdkonnas laborist edukate investorsuhet on suhteliselt keeruline jõuda, et siis seal on hea, kui tuleb üks kiire siuke vahelüli ja aidatakse seda võrgustiku kasvatada.
Kas praegu jõudus jälle tagasi sinna, et vaadates, ütleme, Eesti vaates investorite huvi on leigem kui mujal Euroopas, ma saan nii aru. Alustame sellest. Kas see on õige?
Jah, ma arvan küll, et ilmselt seda statistiliselt niimoodi mõõta on keeruline, aga meie investorid on rohkem tarkvarainvestorid, see on ka nii Kesk-Ida-Euroopas, kus mingis mõttes ka ju loogiliselt raha, kapitali nii palju ei ole veel ja oodataksegi, et see kapital kiiremini nii-öelda siis tagasi tuleb, eks ole, et seda rahuliku kapitali on natuke vähem meil eriti, kuna kõik on harjunud sellega, et järgmine investeerimisraund ettevõttel tuleb ülikiiresti või et ettevõtte ülikiiresti siis maailma turgudele laieneb, nagu tarkvara ettevõttel on hästi lihtne teha, neil ei olegi nagu seda vaja siin lokaalselt Eestist alustada, vaid nad ongi kohe sellise mindsetiga, et kohe ja igale poole. Tegelikult muidugi startupi definitsiooni juures on see olemas, et nad peavadki olema globaalse reachiga, nad ei ole lokaalsed niikuni, aga lihtsalt tihti peale Riistvara startup alustab mingist konkreetsest turust, valideerib ennast siin ära, eriti lihtne on seda teha Eestis, sellepärast, et lihtsalt meil on see turule jõudmise ahel oluliselt lühem. Kõik teavad kõiki, kõik oskavad soovitada. Startupid võib-olla ka käivad alla kiiremini, kui see turu network ei ole nagu piisav.
Noh, eks tarkvara startupil ongi pigem, et kui sa paari aastaga ikkagi väga rahvusvaheline ei ole, siis pole mõtet teha, et eks uue ja paneme kinni ja Riistvara omal on paari aastaga võib-olla tema produkt olemas, et siis on nagu väga hästi läinud, eks ole.
Ja, eriti kui on siuke business to government või valitsuse, valitsuste kohalike omavalitsustega seotud.
Aga miks ma saan investorit osas küsin, kas siis kui me räägime praegu jällegi jõudus Euroopa fondide, Euroopa rahastuse ja kõige selle juurde, kas Eestis on üleüldse vaja neid veel võib-olla leigeid Riistvara investoreid või praegu saab lihtsalt see suur valitsuse raha, mida tehakse, et palun tehke kuidagi energeetika ja rohesektor korda, et tuleb Euroopast lihtsalt peale, et hakkab sellega lihtsalt ära elada?
Sellega saab ilusti ära elada lihtsalt, millalgi on vaja ka investeerida sellesse väga varajasse staadiumisse ja seda on vaja teha just rohe tehnoloogiates ja võib-olla ka mõnes noh, see tervisetehnoloogiad on hoopis midagi, meditsiinitehnoloogiad hoopis teistsugune valdkond, et ka kui me vaatame startup ökosüsteemi, siis tegelikult meditsiinitehnoloogia on siit natuke väljaspool, sest need rahad, kuidas need käivad oma vahel, mis raha summadest me seal räägime, kuidas seal nagu hoopis need suured korporatsioonid rahastavad, ja see on nagu teine amplua. Aga rohes, kui sa mõtled teadlase peale, kellel on võib-olla 10 erinevat ideed, kuidas mingit valdkonda parandada. Ta ei pruugi teha seda sammu, et ta ütleb ülikoolis, et nii, ma hakkan täiskohaga oma ühe nendest ideedest arendama ja lähen enam ülikoolis tunde ei anna ja lõpetan oma lepingu ülikooliga, kõige radikaalsemat trajektoori mõeldes. Et ta ei pruugi seda sammu lihtsalt teha, kui tal ei ole mitte kuskilt saada sellise ideestaadiumi raha, aga riskifondid ei investeeri üldiselt nii varajases staadiumis, nad ootavad mingit turuvalidatsiooni, eriti kuna rohesektoris on seda, mis see siis on due diligence, selle tehnoloogia valideerimist oluliselt keerulisem teha, et kõik investorid kindlasti ei ole, ei taha põhikohaga kogu aeg uurida, mis sektoris toimub. Et siis neid IDU staadiumi rahastusprogramme pakuvadki kiirendid näiteks ja muidugi ka mingisugused sellised grandid riiklikud. Ja sinna on ka vaja investeerida, eks? Aga inglid ja äriinglid, kes saaks sinna sellesesse staadiumisse investeerida, kes kiirendi fondi näiteks investeerivad, neid siin praegu ei ole, et nüüd kohe tekib suuremaid fonde, aga on ka vaja seda nii-öelda esialgset deal flow'd peale kasvatada, esialgseid neid startup'e arendada sinna staadiumisse, et nendel riskifondidel oleks üldse kuskile investeerida. Seda meie siin Eestis teeme juba aastast 2015 ja ongi, et see on ka selline asi, mida tuleb üleval hoida, et üldsegi nagu neid suuri fonde kuidagi
nagu. Triinu, kui keegi tahab nüüd saada varajasse staadiumisse ikkagi rohetehnoloogiasse sisse, sest et olge mausad. Nagu te siit, sest kõige kinna asi, kuhu investeerida, startupisse investeerime, loomulikult on alati riskantne ja investeerimise nõu ei anna. Aga kui keegi tahab, kas on Beamline'i võimalik tulla kaasinvestoriks?
Absoluutselt, alati. Praegu me ootame selliseid väikeseid 10-50 tuhandesi tiketeid ja tegelikult meil on peaaegu alati sellised voorud, rahastusvoorud, sellepärast, et meie opereerimegi niimoodi, et praegu, et ühe kohordi kaupa kogume investoritelt raha kokku ja siis need kohordid on ju mitu korda aastas. Et põhimõtteliselt meie kaasame kogu aeg raha, nii et tulge rääkige ka niisama, kui tahad võib-olla valdkonna mingit trendidest teada. Kõik ei ole kindlasti fondi investorid, mõni tahab ka lihtsalt teada, et näiteks, et mis see trending valdkond siin Eestis või ka väljaspool on, et see on tihti riigiti erinev.
Kas Eestis on energeetika hetkel?
Energeetikas üldiselt globaalselt läheb suhteliselt vähe sinna nii-öelda arendusse ja taastuvatesse ja innovaatilistesse ärimudelitesse võrreldes sellega, kui palju sinna tegelikult oleks dekarboniseerimiseks vaja. Meil on palju selliseid elektrifitseerimise ja digiteerimisega seotud valdkondi, mis on populaarsed sellepärast, et meil on elektrivõrgu andmed on suhteliselt ligipääsetavad ning tõepoolest meil on palju tarkvara arendajaid, kes oskavad seda siis äriliselt ära kasutada. Näiteks on olemas Teemo ja Fusebox ja sellised nii-öelda tarbimise juhtimise siis ärid, mis praegusel ajal on ka mega olulised loomulikult sellepärast, et me näeme ka juba nüüd, et ikkagi sellised juhitud ja targad hooned hoiavad kokku nüüd praegusel külmal ajal elektriarveid.
No, seda on hea kuulda.
Aga Eestis on ka selles mõttes teadus heal tasemel, et igasugused uued tehnoloogiad, uued materjalid, mis on hästi tihti, peaaegu alati teadusmahukad on ja et selliseid asju meil arendatakse.
Aga siis eks me jääme need uusi lahendusi, arendusi ja kõike muud ka ootama. Ühesõnaga, kes soovib tulla Beamline'i kas investoriks või lihtsalt külla, siis saab kodulehelt kindlasti lisa infot ja kontakte, kellega ühendust võtta. Trinu Lukas, aitäh täna tulemast.
Ja.
Äripäeva raadio.
Jätkame Cleantechi saatega. Mina ikka saatejuht Mart Valner. Ja minuga on nüüd külas idufirma Derivere Company kaks asutajat. Kristiina Koort, kes on hetkel Dubais. Tere, Kristiina.
Tere.
Ja Ines Karusalo, kes asub hetkel Londonis. Tere, Ines.
Tere, tere.
No, alustame sellest, millega siis Derivere Company tegeleb?
See on lasteriiete rendi platform lastevanematele, brändidele ja jaemüüjatele.
Te ise olete noorte lastevanemad, ka mina olen noorte lastevanem. Ma tean väga hästi, kui kiiresti lasteriided muutuvad üleliigseks. Näiteks ühe kostüümi, mis mina uhke isa ossin oma esimesele lapsele, seda sai kanda täpselt ühe korra, ühe pildistamise ajal ja see oli ka kõik. Saan aru, et teie eesmärk on jõuda sinna maani, et väike laste riided enam mitte ära visata ja te jõudsite selleni, sest et oletegi ise lastevanemad.
Ja just täpselt nii, et me jõudsime selle probleemi ja lahenduseni läbi iseenda kogemuse, et meil on Inesega kummalgi kaks väikest last ja üsna peale esimese lapse sündime mõtsime, et tänane tarbimismudel ei ole tegelikult mitte ühestki otsast jätkusuutlik. Ja seda just sellel põhjusel, et lapsed kasvavad väga kiiresti. Et näiteks esimese kahe eluaasta jooksul nad kasvavad välja 8 riide suurusest ja lisaks meil vahetuvad iga 3 kuu tagant aastaajad, ehk et neid riideid on üldjuba vaja tegelikult, me räägime siin paarist 3 kuust. Ja kui me vaatame nüüd seda tänast lineaarset tarbimismudelit ja seda eriti lastevanemate seisukohalt, siis me näeme, et esiteks ta on finantsiliselt tohutult raiskav. Me ostame uue riide eseme, me maksame sellest täis hindaga, me saame kasutada väga väikest osa sellest võimalikust elueast, ehk et sellesse tänases süsteemi on juba väga suur väärtuse kadu sisse kirjutatud. Teiseks on see keskkonnale äärmiselt kahjulik, et väga vähesed ilmselt teavad, et võibolla mitte selle konkreetse raadio saate kuulajad, aga üldiselt väga vähe inimesed teavad, et tekstiilitööstus vastutab täna 10% süsiniku jalajälje eest. Ja lasteriiete sektor peab seda juba oma loomult eest. Ja võibolla siin mõned hirmutavamad numbrid on sellised, et aastas toodetakse kuskil 375 miljardi euro väärtuses uusi lasteriideid. Ja nendest 30% ei müüda mitte kunagi maha. Ja need lähevad otse prügimäele või põletisse ja siis need järelenud 70% need on väga tohutult alakasutatud. Ja siis kolmandaks tänane tarbimismudel ei adresseeri seda, mis saab riietes siis, kui lapsed on neist välja kasvanud. Ehk et vanemad on jäetud selle murega üksi. Ehk et riiete ladustamine, sorteerimine, pesemine, kuskil kirbukates müümine, ükshaaval kuskil turuplatvormitel müümine, nende postitamine, saatmine ja edasi. Et see kõik on nagu niivõrd keerukas ja aega nõudev, et mis juhtub on see, et enamasti jäävad need riided kogu oma väärtusega meil kappidesse seisma. Aga siis noorte ja ettevõtlike emadena me minesega otsustasime seda mudelit muuta.
Kui me vaatame näiteks Facebook Marketplace, siis on ja täis erinevaid lastetooteid ja riideid. Mis teid eristab sellest Marketplace'ist ja kuidas see teie teenus täpsemalt töötab?
Ma arvan, et kõigepealt võib-olla räägime sellest, kuidas meie teenus üldsegi töötab, et siis me saame jõuda ka lõpuks välja selleni, kuidas me konkurentsist eristume. T-Rebel Company ärimudel on väga lihtne ja seda eesmärgil, et säästa aega nii lapsevanematele kui brändidele kui aekauplejatele. Et me võtame asjad vastu, opereerime kõiki protsesse nende eest ja rendime riided välja kuupõhiselt ja siis jagame tulu. Et võtame näiteks rendile andja, tema tuleb meie veebileheküljele, täidab ära saate kirja ja me saadame temale välja kulleri tasuta. Peale seda opereerime kõiki protsesse, sorteerime, puhastame, pildistame lae platformile ja nii edasi. Ja rendile andja teenib realisatsiooni pealt tulu, milles meie siis 50% võtame vahendustasu. Kui rendile andja tahab neid asju tagasi saada, siis on selleks ka võimalus, aga meie eesmärk on ikkagi ringlust edendada ja isegi kui asjad nii-öelda jõuavad oma elu ja lõppu, siis me tegelikult lubame, et mitte ükski riide ese ei lõpeta prügimäel ja tegeleme hoolsalt nii-öelda, tegeleme selle probleemi lahendamisega, suunates kõik nii-öelda elu ja lõppu jõudnud riided siis uuesti ringlusesse tagasi ümber töödeldes jäägid koos oma koostööpartnerite võrgustikuga. Et selline lahendus on äärmiselt tänuväärne. Ta võimaldab lastevanematel säästa kuni 60% lasteriietelt ja muidugi ka riiete jalajälge vähendada kuni 80%. Et ma võin näiteks näite tuua, et kui lapsed kasutavad, viis last kasutab ühte seda samat riides, et siis tegelikult me hoiame sellega ära 4 uue toote tootmise. Et see on väga suur mõju, kasulik mõju, mida meie nii-öelda siis see lahendus avaldab. Rendile võtmine toimus samuti lihtsalt, et praegusel hetkel lähed veebilehele, kasutad veebipoodi sarnaselt nagu kõiki teisi e-commerce lehekülgi. Valid tooted, lisad need ostukorvi ja siis kujuneb rendi hind. Vormistad tellimuse ära ja kui lapsed riietest välja kasvavad, siis tegelikult loogid sisse oma kasutajakontole ja märgid ära siis need tooted, mida välja vahetada tahad. Meie organiseerime transporti. Ja nii mugav see ongi ja murevaba samuti. Murevaba on ka see tõttu, et me tegelikult pakume riidekindlustust, mis siis tegelikult annab rendile võtjale sellise kindluse, et plekkide ja õnnetuste korral ei ole vaja liiga palju pead vaevata.
Sellise jagamisteenusega alustasid kunagi ka mitmed teised jagamismajandusidu ettevõtted, näiteks Airbnb, eks ole, kus inimesed alguses jagasid asju, mida nad enam ikka kasuta, olid oma korterid, kus paar nädalat olid tühjad ja nii edasi. Aga siis hetkel, ühel hetkel tulid järgmised inimeseks, ostsid 20 korterit, panid need renti. Kas te ei arva või ei karda, et inimesed hakkavad kostma kokku näiteks laste riideid ja panevad ka sinna müüki, mis ei ole tegelikult keskkonnale palju kasulikum?
Ma tõlgendan seda küsimust, et kas turg on valmis. Ja ühtpidi ja me usume, et turg on selleks valmis, aga teistpidi kui sellele vastata, siis ma arvan, et me veel päris ei ole seal. Et võib-olla tõesti 5 aasta pärast inimesed juba näevad seda potentsiaali ja siis tuleb natukene teistmoodi läheneda. Aga täna, kui me tagasi vaatame 2020. aastast, siis me tegelikult tegime turu-uuringu lapsevanemate seas üle 1000 ema ja isa kokku küsitlesime ja saime teada, et tegelikult nendel on väga tugev huvi rendile andmise, rendile võtmise vastu. Ja see oli ka tegelikult see, mis andis meile täna selle julguse, selle piloodiga edasi minna. Et positiivne on ka see, et järele tulule ennustatakse tohutud kasvu, et 23% aastas, et see on 16 korda kiiremini suurem kasv, kiirem kasv kui näiteks jaeturul. Et samas, kui me vaatame rendisektorit, siis peetakse lastekaupade sektorile just kõige suuremat kasvupotentsiaali ja erinevaid renditeenusi tuleb kogu aeg juurde ja juba brändid ja aekauplajad tahavad nii-öelda sellest kasvust osa saada. Tarbijad on muutumas palju-palju teadlikumaks ja muidugi inflatsioon nõuab ka inimestelt juba säästlikumat mõtlemist, et me usume, et tegelikult turg on valmis selleks, aga me, kuna me oleme nii-öelda teerajajad paljuski, siis tegelikult me peame näitama, et see on võimalik rentides nii-öelda kõike maailma ja raha ja siis keskkonda säästa ja sealt edasi ühel päeval võibolla tõesti inimesed juba mõtlevad, et siin võiks olla minule mingisugune lisa ärimõte.
Aga see on jah huvitav küsimus, et seda on meilt küsitud ja mõtet on põrgatatud ka, et mis oleks, et kui investeerida näiteks ma ei tea 10 või 20 väga kvaliteetsesse talvekombesse, et kui kaua tegelikult neid saab ringluses hoida ja raha teenida.
Kui need kvaliteetsed kombed on kogu aeg ringluses raha sisse toovad, siis muidugi miks mitte, olen ka ise paaril sellisel tänavaturul käinud oma laste asju laste liitid müümas. Et kvaliteetsed talvekombed lähevad 10 minutiga ülejäänud, seisab natuke kauem ja keerulisem. Aga kui me räägimegi brändidest ja jaemüüjatest, siis miks või kuidas te ootate, et nemad just kampa võiksid tulla?
Jaa, nagu Ines mainis, siis ennustatakse sellele järelturule väga suurt kasvu ja kõik brändid ja jaemüüjad tahavad sellest loomulikult osa saada. Me kuuleme nädalast nädalasse, kuidas maailmas erinevad brändid, jaemüüjad või siis ka suuremad kaubamajad järjest tulevad välja uudisega, et nad hakkavad nüüd ka seda rendimudelit katsetama koostas erinevate rendiplatvormidega. Siin näiteks Selfridges kaubamaja Londonis mõni aeg tagasi tuli välja teatega, et nad soovivad, et aastaks 2030 vähemalt poole nende käibest moodustaks resale ja rental. No, see on ikka päris selline väga tugev sõnum ja statement, kuhu suunas nagu see turg on liikumas. Aga no, loomulikult veab seda nõudlust täna see noorem ja teadlikum generatsioon, kelle jaoks on siis jätkusuutlikus üks peamisi prioriteete nende ostuotsustel. Ja jagamismajandus üks eelistutumaid tarbimismudeleid. Aga kui rääkida brändidest, siis nende põhimotivatsioon on see, et nad saavad tagasi sidet, et toodete kohta kogu nende elu ja vältel. Ehk kui tavalise nii-öelda selle ostu või selle müügikorral, nende see kontakt kliendiga lõpeb just samal hetkel, kui see tehing toimub, siis rentali puhul nad tegelikult saaksid tagasi sidet, kuni siis selle elu ja lõpuni välja. Ja mis nad sellega teevad, nad saavad seda kasutada ära oma tootearenduses, et siis luua veel kvaliteetsemaid ja kauem kestvamaid tooteid. Ja Eestis on näiteks Bread & Geeds meie esimene brändipartner, kelle tooteid juba saab täna meie platformi kaudu rentida.
Teil on omal ettevõttes ka brändi või kvaliteedi alammäär, et lihtsalt kiirmoodi või sellist massmoodi endale kuidagi ei võta, et peavad olema tuntud brändid või jätkusuutlikult toodetud või midagi sellist?
Sellist piirangut me ei sea, aga meil on seisukorra hinnastamise nii-öelda mudel, mida me siis tegelikult järgime ja mis on ka läbipaistvalt kodulehel ilusesti olemas, kus me seame nii-öelda seisukorrad kõikidele toodetele ja sellest siis see tegelikult mõjutab siis hinna kujunemist ka.
Eesmärk on pikendada kõikide riiete eluiga nii palju kui saab, sõltumata sellest, mis bränd või toode see tegelikult on. Et kui ta on juba siin nagu keskkonnas olemas, siis me sooviksime seda maksimeerida nii palju kui saab.
Mingil põhjusel ei ole lasteriiete rendi äri väga levinud. Mis sugused probleemid või takistused teile ees on ja millised takistused olete juba ületanud?
Kuna tegu on meil uuendusmeelse platformiga, siis me oleme suuresti ka teerajajad. Ja väljakutseid on, et tooksin välja näiteks, et maailmas visatakse 85% tekstiilitoodetest ära, kuid 95% nendest tegelikult annaks ümber töödelda, et siis see kirjeldab seda probleemi suurust veel omakorda. Ja peaks esimese asjana peaks tegelikult hakkama ka Eestis rohkem tähelepanu suunama just selle probleemi lahendamisesse, et kui 2025. aastaks me ei tohi enam riideid ära visata, et siis tegelikult peaksime me kõnetama seda poolt rohkem, et kuidas nii-öelda ressursse mõistlikult suunata nii-öelda jääkide kogumist teha paremini ja korraliku ümbertöötlemisvõrgustiku arendada. Et see on väga suur probleem, mida tegelikult ei kõnetata piisavalt ja sellega tuleks palju rohkem tegeleda. Aga samuti väga tähtis roll on ju tegelikult ka meedial inimeste teadlikust on vaja tõsta ja samamoodi ka seadusandlus võiks tarbija käitumist suunata. Ma tooksin siin võibolla välja sellise mõtte, et miks mitte ei võiks kasutatud riiete müük ja siis rent olla käibemaksu vaba, mis tegelikult annaks tarbijale väga selge signaali, et taaskasutamine on nii rahakotile kui keskkonnale kasulik. Ja tegelikult sellised pisiksed teod annaksid väga suure mõju, mis tegelikult muudaks ka meie äri, kuidas meil konkurentsis tugevamaks. Et sellised asjad on olulised, mille peale me tegelikult peaksime rohkem mõtlema. Aga muidu me oleme sellised üsna positiivsed ja me näeme rendilandjate kasvu, mis tõttu ainult edasi positiivselt.
Kas võib küsida ka, et kui suurest klientide hulgast praegu meilt räägime?
Me oleme nüüd tegelikult siis pilooti käivitanud 4,5 kuud ja tänaseks hetkeks oleme 500% rendilandjate mahtu kasvatanud ja kuskil 700 toodet on onlineis ja umbes 40% on veel sinna teel nii-öelda tänaseks hetkeks.
Ja kui palju sellest korraga välja laenutatud on?
Tänasel hetkel me keskendume supply ehitamisele, seega me alles testime oma teenust rendile võtjate vaatevinklist. Et meil on esimesed test rentijad, aga me ei reklaami seda teenust veel.
Kui platform on olemas ja ideed on olemas, siis loomulikult laieneda saab. Laienemise ees seisavad tihti peale konkurentid. Kuidas see on konkurentidega või konkurentsiga siis maailmas seis praegu?
Et need erinevaid renditeenuseid ja platforme ikka on ja järjest tuleb juurde, aga nad on hästi killustanud just erinevate tootekategooriate lõikes, et meie me seni oleme rääkinud riietest, aga meie eesmärk on tegelikult laieneda kõikide, tahame, et kõiki laste kaupu saaks nagu ühe katuselt. Tahaksime laieneda kõikidesse teistesse kategooriatesse, need on ka ma tea, kärud, vankrid, kiiktoolid, mänguasjad, jalanud ja nii edasi. Kõik need asjad, mida meil läheb vaja tegelikult väga lühikeseks perioodiks. Ja sellist platformi täna ei ole, kust kõike mugavalt vaja minevat kätte saaks. Ja võib-olla, mis meid veel eristab, on see, et kui teised rendi platformid või renditeenuse pakkujad peamiselt kas ostavad uusi või toodavad uusi riideid, et neid siis välja rentida, siis meie adresseerime tegelikult juba keskkonnas olevat ressurssi ja kaupa.
Esimese lastekõru ostmise sisse sukeldumine on põhimõtteliselt kui kasutatud autode maailm, kus loed neid postitusi, kus on kirjas mitu last see käru on üles kasvatanud, mitu hooaega sõitnud, kas refid on korras ja nii edasi. Kui see kõik on lihtsalt ühelt platformilt renditav, siis soojab kindlasti kokku väga palju aega, väga palju raha. Äkki ongi võimalik, et ühel hetkel laps üles kasvatada nii, et sulle ei jää laduda kaupa asju üle.
Ja laste kaupade turg on meeletu turg ja ma arvan, et see, mis sa just mainisid, on üks väga oluline aspekt selle juures, et tegelikult kuna nad nii kiiresti kasvavad, siis me ei vaja kõik asju, me ei pea kõik enam ostma ja me tegelikult peamegi oma lapsevanematele näitama, et saab teisiti ja siin selleks me ka oleme, et seda näidata ja et teha see võimalikult lihtsaks ja mugavaks, et nad ise ei peaks selle pärast muretsema, aga siis me usume tegelikult, et see töötab. Kui see on manageeritud ja meie muudame selle, me ehitamegi teenust, mis on manageeritud ja spetsialiseerunud just nendele olulistele ülesannetele, siis me saame tegelikult olla konkurentsis tugevad.
Aga mis seisust olete praegu ettevõttena? Demo on olemas, kasutajaid testite, turgud testite, uuring on tehtud, kaasate praegu rahad, olete kiirendis.
Ja me oleme, tõsi, me oleme kiirendis sees Beamlineis, millest siin saate alguses juttu oli.
Meil ühes.
Ja siis oleme ka üks Fashion for Change, kus valiti 25 Euroopa sellist top sustainable fashion tech ettevõtet, et oleme ka seal sees. Ja nüüd järgmise sammune me oleme kaasamas 600 000 eurot. Et üles ehitada siis platform, supply ja leida siis product market fit. Ja siis, kui me oleme selle leidnud, siis siit on plaan kohe minna Eestist välja poole.
Aga millal siis ütleme, mina võiksin tulla oma lastega rendiriideid Driver platformile otsima või jah, otsima ja rentima tulla?
Tegelikult sa võid seda teha juba kohe, me hea meelega võtame kõik huvilised vastu, sest et praegusel hetkel meil ongi vaja testida, kasutame nii palju oma tutvusringkonda, sugulasi sõpru või inimesi, kes abi pakuvad või kellel see teenus väga, väga nagu huvi pakub. Et see on võimalik, täna juba testime, see on meile väga tähtis ja oluline samm. Et visioonist veel rääkides, sest tegelikult Kristiina mainis, et meie nagu ambitsioon on ikkagi kõik lastekaubad ja kui me vaatame seda suurt turgu, 600 miljardilist lastekaupade turgu kogu maailmas, siis see on tohutu, eks? Meie ambitsioon on praegusel hetkel laieneda Euroopasse laiali ja esimesena siis Inglismaale, kuna mina olen paiknen Inglismaal ja siin me teeme ka eeltööd, kus tegelikult elab 12 miljonit last. Ja see potentsiaal on siin väga, väga suur, kuna otse konkurenti ees pole, aga on teenuseid nii öelda, nii nagu Kristiina mainis.
Kui sellest 600 miljardist tahate osa endale, siis lasteriiete tootjad saavad ju vähem müüa, aga nad sellele suure tõenäosusega ju kõige paremini kogu olukorrale otsa nii öelda ei vaata.
Kristiina mainis seda ka, et tegelikult nad ise juba mõtlevad rendi kollektsioonid loomise peale, et see on ühtpidi, me oleme abistav meede neile, et nad seda saavad teha ja saavad oma põhiliistude juurde ikkagi jääda koostöös meiega.
Ja tegelikult rendi mudel võimaldab neil teenid võib-olla isegi rohkem raha, küll pikem aja peale, aga rohkem raha kui ühekordsest müügist.
Jah. Kvaliteetsed tooted just, et siin vaadates just seda poolt ka, et kui brändid saavad informatsiooni toodete kohta, siis nad saavad tegelikult teha ka tootmist paremini, nii-öelda tooteid vastupidavamaks ja omakorda see annab võimaluse ka kauem toodet trendis hoida ja raha teenida.
Aitäh Kristiina Koort, aitäh Ines Karusalo selle info ja eest ja loodatavasti siis varsti saame juba laiemalt näha neid renditud lasteriided ka siin tänavate peal.
Aitäh kutsumast!